Türkmenistan'da halkara ayalar günü sebepli prezidentin adından ayal qızlara niyetlenen sowgat şül yene de 60 manada barabar bolar emma odalqulardan tapawutlykda şu gedek bu pul okuwçy qızlaryň eline düşmez. Mektepler prezidentin pul sowgatyny köýnüklük mata üçin saklap galýar. Azatlyň Aşgabatda habarçysynyň maglumatyna görä prezidentin sowgatyny şül alyp bilmejek okuwçy qızlar üstesine goşmaça pul tapşyrmagy borçly edilýär. Pul sowgatynyň mukdary 60 manat bu pula hödürlenýän matanyň bahasy 70 manat. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňleş bolan Aşgabatly mektep işgäri habarçymyza şeýle gürrüň berdi.
Prezidentin kararı esasında berilen 60 manatın üstüne yine de okuwçy gyzlaryň enatasy 10 manat goşmaly bolar. 2,5 metr uzunlukda bir kişilik köýnek üçin okuwçy gyzlara satylýan ýaşyl renkli matanyň bahasy 70 manat.
Türkmenistan'da orta mekteplerinde okuyan kızların giyimi yaşıl renkli uzun köynökten ibaret olup onun için matani mekteplerin özünden satın almalı. Odalkilerin tecrübelerine göre mektepler yaşıl renkli köynök için matani başka yerden satın almağa ruhsat vermeyerler. Azatlık bilen anonimlik şartında gürrüngdeş olan çeşmelere göre prezidentin pul sowgatyny kızların okuw köynöğüne sarp etmek baradaki kararı mektep direktörleri sınıf yolbaşçılarına mugallimler bolsa onu öz okuwçylaryna yetiripdir. Mekteplerin şuýl okuwçylaryň 8-nji mart pul sowgatyny matawy üçin saklap galmak karary enatalarda nägilerlik döretdi.
Prezident bir eli bilen berip, iki eli bilen ýyzyna alýar.
Dip azatlyk bilen gürrüňdeş bolan Aşgabatly ýene bir çeşme aýtdy. Mekteplerin okuwçy gyzlara niýetlenen pul sowgatyny olara bermän indiki okuw ýyly köýnegi üçin saklap galmak barady. Türkmenistanyň Hronikasy garaşsyz neşri 3-nji martda habar berdi. Maglumaty görä başda bu ýagdaý paýtagtyň 15-nji we 50-nji orta mekteplerinde ýüze çykypdyr. Soňra beýleki okuw jaýlaryna hem degişliligi anyklanypdyr. Kiçi sınıftaki gizlere 2 metr mata, yukarı sınıftaki okuçu gizlere 2 metr 20 cm mata berilir. Sınıf muallimleri tarafından berilen matanın 1 metri 30 manat, yakası yine 30 manat deyilip hesaplanır. Neticede yukarı sınıflarda okuyan gizler 60 manat sowgatyna yine de koşmaça 36 manat, kiçi sınıftaki gizler koşmaça 32 manat tölümeli deyilip Türkmenistan'ın Hronikası neşirinin maglumatındaydılar. Kararsız neşir sowgat pulunun yerine okuçulara mata vermek kararını yurttaki mali problemlaryň ýa-da bilim işgärleriniň öz gazanç bähwidiniň sebäp bolmagy belli däl diýip bellýär. Türkmen mekteplerinde gyýlaryň okuw giýimi üçin ýaşyl mata satyn almak talaby her okuw ýylynyň soňuna ýakyn bir jaý edilýär. Enatalar bolsa şol bir matanyň mektepde bazarlara we dukanlara garanda has gymmat satylýanlygyny gürrüň beripdi. Mektep ýolbaşçylary tarapyndan hödürlenýän bir köýnüklük mata bazar narhyndan ortaça 30% gymmada düşýär. Azatlyň habarçylarynyň ozalky ýyllarda beren maglumatlaryna görä 2 metr 20 cm'lik ýaşyl mata okuwçylara 300 manatdan satylypdy. Bazarlarda şol bir matanyň bahasy 200 manatdy. Sınıf mugallimleri okuwçylaryna jaň edip täze okuw ýyly üçin täze mektep formasyna niýetlenen ýaşyl matany satyn almak talabyny habar beripdi. Prezidentin ujypsyz pul sowgatyna okuwçylara ýaşyl mata aldyrmak boýunça çäreden başga da şeýleri orta mekteplerde ähli halk bag ekişligi üçin her okuwçydan 60 manat mukdarda pul toplanýar. Türkmenistanda ýylatdan şol sanda mektep okuwçylarından dürli maksatlar üçin ýedi giderli pul ýygnamak däbi ençe meýil berýär dowam edýär. Azatlyň habarçylarynyň ýurtdan berýän maglumatlaryna görä hususan da büdjet işgärlerinden her aýda milli metbuat prezidentin suratlary, döwlet çygarlary we baýdaklary bağ, ara saçılık, medeni ve spor çareleri, şeyle de ovu hocalığı için tutumlar aylığın 10%'ına beraber bolyar.